Колеги, кворум є, 17 чоловік.
18.
Там засідання оголошую відкритим. Дивіться, у нас на порядку денного сьогодні. Продовження 2280 правки, які ми розглядали. Ми якраз для цього вирішили зустрітися не в онлайні, щоб трошки більше зрозуміти ще раз цей законопроект, правки, які є. Другий законопроект про включення до порядку денного закону про ветеринарну медицину питання. Третє, важливе питання, ми його вже поставили. Про проект закону про внесення змін до Земельного кодексу України щодо приватизації земель державних комунальних ГЗ підприємств з нашим альтернативним законопроектом. Це, що ми, в принципі, писали, що вже не раз говорили. Є два законопроекти, які члени комітету просили поставити, ми їх поставили, де ми не головний. Проект закону про внесення змін до податкового кодексу, це по сої, оподаткування сої і рапсу. І пропозиції комітету щодо напрямків використання бюджетних коштів за державною програмою підтримки аграрної галузі у 2020 році. Яка є пропозиція? Дивіться, я пропоную, щоб ми сьогодні потратили десь півтора години на 22.80. Ми все сьогодні не встигнемо, почнемо ці питання розглядати. І я так розумію, вчора був підкомітет по використанню бюджетних коштів. Буде Тарас, давайте обговоримо, що ви там прийняли рішення, і подивимося, які там рекомендації дати міністерству щодо там коригування. От, наступні питання на наступному засіданні будемо розглядати, тому що на 12-ту погоджувальна рада там. Цього разу там треба бути і головам комітетів, і так далі. Ще раз нагадую, ми сьогодні на 6-ту, нам треба «Слугою народу» зібратися. З іншими колегами ще переговоримо. І вітаю, звісно, всіх, що підписали закон про землю. Ну, то таке. Хто, як говорив Маркевич у Львові, футбольний тренер, ну, то таке. Хто за даний порядок денний, прошу проголосувати, підтримати. Хто проти? Хто утримався? Одноголосно. Сергій Біленко. В нас... Скільки правок всього по 2280?
236.
Добре, давайте почнемо з великої. Це 6-ї правка. Ми на ній, так, в принципі, минулий раз зупинилися. Зупинились трошки далі, але давайте цю обговоримо. Враховано частково. Про що вона говорить? Це Бондаренко, екологічного комітету правка.
Да, значить, тут вводиться який принцип. Сьогодні для зміни цільового призначення кожної земельної ділянки потрібно розробляти землевпорядну документацію. Проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки. Тут принцип змінюється. Якщо на всю територію громади розроблений комплексний план планування цієї громади і вже визначені функціональні зони, внесені до кадастру всі обмеження у використанні земель, то ніякої документації розробляти не потрібно. Буде класифікатор функціональних зон і класифікатор видів цільового призначення. Кожна функціональна зона буде мати декілька можливих видів цільового призначення. І власник вже буде вибирати з цього переліку. Тобто ми, якщо документація зроблена, то вже зміна цільового призначення буде здійснюватись лише за заявою до Державного земельного кадастру. Тут, значить, цією поправкою пропонується зробити виключення і написати, що для земель лісогосподарського призначення зберігається чинний порядок і розробляється проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки. Ну, просто ця поправка порушує основну ідею законопроекту. І тут спрощення не буде. І, ну і навіщо? Тому що все рівно буде зазначено в комплексному плані, що певна територія належить до земель лісового фонду. Я не думаю, що якимось чином можливо буде вивести. Крім того, у нас зміна цільового призначення земельних ділянок лісогосподарського призначення здійснюється за погодженням з Кабінетом міністрів, і ми цю норму залишаємо. Ну, навіщо ускладнювати і робити ще проєкт змосту щодо відведення ділянки? Ну, я думаю, що цього не потрібно робити.
Саш Матусевич, ти розумієш, про що мова по лісу?
Я розумію, я згідний повністю.
Згідний,
ну, у нас є вилучення земель лісогосподарського призначення, йде через рішення Кабінету міністрів, воно так і залишилося, так?
Так, так, так.
Ну, тоді я згідний повністю.
Тобто, що ми прийняли з його правки?
Формулювання до частини 5 статті 20-ї. Далі, значить, була в першій редакції виключалась норма із статті 20, яка визначала виключний перелік випадків, коли дозволяється зміна цільового призначення особливо цінних земель. Поправка пропонує повернути цю норму. Ми повернули, дійсно, було багато нарікань на те, що, ну, знижується рівень охорони особливо цінних земель, тому вирішено все ж таки цю норму повернути. Повернули норму, яка говорить, що зміна цільового призначення, особливо цінних земель, допускається лише, це існуюча норма, для розміщення на них об'єктів загальнодержавного значення доріг, ліній електропередач, трубопроводів, осушувальних і зрошувальних каналів, геодезичних пунктів, об'єктів соціально-культурного призначення. Тут цілий перелік.
Це згідно діючого законодавства.
Діючого законодавства, так. Тобто ми просто повернули.
Єдине... А об'єкти виробництва можна розміщувати на об'єкти?
Тут їх немає.
Я просто про що думаю. Дивіться, Полтавська область в нас. 60% особливо цінні землі, Сергій, якщо я не помиляюсь, правильно?
Так, да, так.
Да. Угород в Бабці теж особливо цінний. Це навіть не підмораторні землі. От чому там хтось, якщо хоче щось побудувати, чому це проблема має бути?
Ну, це, в принципі, політичне рішення. Якщо ми туди додамо промисловість, ми можемо це додати. Я не думаю взагалі, що ця норма є, ну, скажімо так, справедливою. У нас, на жаль, особливо цінних земель дуже багато в Україні, і вони, я не думаю, що всі справедливо віднесені до особливо цінних.
Добре, ми врахували частково. У мене прохання, що ми поставили тут знак питання, ми ще раз переговоримо по цьому питанню. Наступне. Сьома Івченка відхилена.
Просто вилучити.
Нагаєвський, Кириченко, враховано частково. Про що там? Це велика правка.
Це редакційна правка, вона... Зараз. Значить, по-перше, значить, вона пропонує, в чому вона врахована? Вона пропонує уточнити, що зміна цільового призначення земельних ділянок сільськогосподарського призначення і лісогосподарського здійснюється за умови сплати втрат лісогосподарського сільськогосподарського виробництва. Ця норма включена в статтю 20, і там далі ми будемо, я прокоментую, яким чином пропонуємо змінити порядок обрахунку цих втрат. Значить, запропоновано встановити порядок внесення до Державного земельного кадастру відомостей про зміну цільового призначення. Воно враховано, але не шляхом внесення змін до 20 статті Земельного кодексу, а шляхом внесення змін до Закону України про Державний земельний кадастр. Ну, тобто він профільний закон. Ну, в принципі, все інше редакційні уточнення.
9-10 ідентичні правки Тарасова і Цабаля відхилені. Чому?
Це редакційне уточнення. Пропонувалось, у нас називається стаття «Встановлення та зміна цільового призначення земельних ділянок». Тут пропонувалось змінити на встановлення і зміни категорії земель та виду цільового призначення. В принципі, можна і так, але, на наш погляд, більш коректніше, все ж таки, ну, редакція запропонована у правій колонці.
Тарасов 11, врахована частково. Про що там?
Тут в чому вона не врахована? Більшість і основна ідея вона врахована, але тут пропонувалось визначити, що лише зміна категорії земель здійснюється відповідно до комплексного плану. Там не тільки категорія, там може бути функціональні зони, вони, на жаль, построєні не за категоріями, а за видами господарської діяльності, яка там здійснюється. Тому там може здійснюватись як зміна категорії земель, так і зміна цільового призначення. А все інше, в принципі, ну, де-факто воно враховано просто трошки в іншій редакції. Те ж саме 12-та правка.
12-та ідентична, так?
Так, так. 13-та, значить,
Влачкова?
Вона...
Влачкова?
Ні, 13-та Кучер.
13-та Кучер.
Ага. Помилка, опечатка в таблиці.
Ну, може, так. Да. Ну, я поки кучер, значить, поправка пропонувала визначити, що у статті 20, що зміна цільового призначення тієї земельної ділянки, яка перебуває у користуванні, в оренді, здійснюється за погодженням із землекористувачем. Абсолютно адекватна норма, вона врахована, і крім того, ще додана необхідність одержання згоди заставодержателя, якщо ділянка в заставі перебуває. Значить, тут пропонувалося встановити, що цільове призначення визначається відповідно до виду функціонального призначення території, визначеного генеральним планом населеного пункту. Але у нас вона, поправки Плачкової взагалі направлені на те, що вона не погоджується з існуванням нової містобудівної документації, комплексним планом планування території громади. Але ця норма, така одна із центральних в законопроєкті, у нас зараз взагалі відсутня документація, за допомогою якої планується використання земель громади. Ну, тому, в принципі... А все інше враховано, тобто там от генплан залишений і детальний план території, план зонування, які будуть складовою частиною генплану або комплексного плану.
Мартина сьогодні не в Андрії?
Ні.
Попросіть його наступний раз по цьому прийти також
середньо. Я попрошу, що там з пропусками, наскільки я розумію, проблема.
І дивіться, в мене прохання, ми сьогодні частину правок пройдемо, ми з врахуванням того правок, як ви бачите, ми би хотіли... щоб ви нагадали попередню презентацію, як це було, як розвідування просторового планування змін цільового призначення, і що, як, які зміни відбудуться, як, якщо ми приймемо свої редакції, що буде по-іншому.
Окей, зробимо.
Пузійчук, правка прийнята, врахована, 15-та.
Це редакційна правка, в принципі, вона майже повторює редакцію першого читання, редакційні зміни. Значить, потім 16-та поправка Тарасов, теж редакційні зміни, там просто формулювання змінюються, і теж саме Цабаль. Значить, в 18-та поправка Цабаль, значить, пропонувалось встановити порядок внесення відомостей про зміну цільового призначення до Державного земельного кадастру. Знову ж таки, вона врахована, але не шляхом внесення змін до Земельного кодексу, а шляхом внесення змін до Закону про Державний земельний кадастр, оскільки саме цей закон визначає порядок внесення відомостей до кадастру.
Це 18-та правка?
Да. Ні, там прописаний порядок подання заяви до Державному кадастровому реєстратору про зміну цільового призначення земельної ділянки. Весь цей порядок вже, в принципі, виписаний в законі України про Державний земельний кадастр. І там єдине є деякі нюанси, які документи додатково додаються, я їх прокоментую, коли ми дійдемо до закону про Державний земельний кадастр. Там, грубо кажучи, значить, там пишеться про те, що якщо потрібно сплачувати втрати сільськогосподарського чи лісогосподарського виробництва, то подається гарантія банківська про те, що дані кошти будуть сплачені після зміни цільового призначення. Тому що, згідно з законодавством, вони сплачуються після зміни цільового призначення. І, крім того, якщо потребується, згідно з законом, погодження Кабінету міністрів, Міноборони і так далі на зміну цільового призначення, то до цієї заяви подається також вказані погодження. От. Значить, інші речі, вони в принципі, все врегульовано вже. Частково вона врегульована законом про внесення, ну, от, щодо запобігання рейдерству. Там передбачено можливість подання заяви в електронній формі. Тобто, в принципі, по суті, все, що зазначено в поправці, воно враховано або вже є діючою нормою, або враховано шляхом внесення змін до закону України про Державний земельний кадастр.
Дивіться, нам точно ще раз на наступне засідання, я думаю, ми сьогодні прийдемо десь біля половини правок, треба буде ще раз, як це було, про що закон, презентація, ще раз хочу нагадати, і як міняється, якщо приймається ця правка.
Якщо, в принципі, може я зараз кратко поясню, щоб було просто зрозуміло, і може ми знімемо декілька питань по ходу. Яка процедура зміни цільового призначення?
Тільки не спіши.
Окей. Яка ситуація є зараз? Зараз розробляється містобудівна документація, ну, наприклад, генеральний план населеного пункту. Потім розробляється, як окремий документ, план зонування території. Територія населеного пункту розподіляється на функціональні зони. Житлову зону, громадську зону, ну, промислову, ну і так далі. Але до визначення цільового призначення ця процедура жодного відношення не має. І якщо я навіть в межах виробничої функціональної зони хочу змінити цільове призначення для розміщення об'єкту промисловості, я повинен розробляти складну землевпорядну документацію, проєкт землеустрою щодо відведення земельної ділянки. Я її маю погоджувати з декількома державними органами, часто проходити державну експертизу землевпорядної документації. І лише потім та ж міська рада, яка затверджувала генеральний план і план зонування, може змінити мені цільове призначення, а може не змінити цільове призначення. І у нас, в принципі, ну, це абсолютно дискреційні повноваження, тобто вона при прийнятті рішення не керується нічим, тільки власним переконанням. Ми робимо автоматизм, тобто один раз затверджується на територію або населеного пункту, або територіальної громади, ну, план зонування, як складова частина там іншої містобудівної документації. Визначає ці зони. Кожна із цих зон може мати декілька дозволених видів цільового призначення. Тобто, ну, грубо кажучи, можна там побудувати індивідуальне житло, можна багатоквартирний будинок, ну і так далі. Можна ресторан, можна ТРЦ побудувати. Буде класифікатор функціональних зон і цільового призначення. Кожна функціональна зона буде передбачати декілька цільових призначень. Якщо ця документація вже затверджена і внесена в кадастр, то власник земельної ділянки може змінити цільове призначення, виходячи із цього зонування. Тобто вибрати один із видів цільового призначення. Рішень ні органів влади, ніякої документації додаткової вже розроблятись не буде. Цей механізм працює там і в інших країнах. Ну і в принципі це правильно, тому що фактично рішення про зміну цільового призначення двічі приймається. Перший раз при затвердженні містобудівної документації і визначенні функціональних зон, а другий раз при вже визначенні цільового призначення конкретної земельної ділянки. Ми передбачаємо, що існуюче цільове призначення ця містобудівна документація не здійснює. Тобто власник хоче, використовує її, яке цільове призначення у нього є, а хоче, подає заяву до кадастру і змінює вже відповідно до тієї функціональної зони, яка визначена містобудівною документацією.
Зрозуміло.
Пане Микола, можна маленький...
Да, пане Артур, да, будь ласка.
Я хотів мікрофон, пане.
Питання дуже просте. От беремо конкретний випадок. Да? Це оці селища навколо Києва. Ну, ви знаєте, Коцюбинське, Буча, Ірпінь і так далі, так далі, так далі. Да? Там ми знаємо, як змінювалося цільове призначення лісів і що після того з ними коїлося. Знаємо всі цю історію. Да? От скажіть, будь ласка, те, що ви пропонуєте, я маю на увазі не окрему правку, а взагалі механізм. Да? От механізм, який зараз буде закладений в цей закон.
Я не знаю, як там змінювалося цільове призначення лісів. Серйозно.
Я можу сказати,
от ви розумієте, да, що я маю на увазі? От у мене питання, як буде цей закон буде запобігати от таким ситуаціям? От просто дуже просте питання, принципове. Я маю на увазі не з точки зору механіки, а з точки зору...
Я можу ще інші випадки.
Я так розумію, ви двоє знаєте, що там відбувалось. Тому...
Не все.
Поділіться.
Ні, там я не все знаю. У нас є і інші випадки, коли, наприклад, прибережні захисні смуги виділяються під будівництво того ж житла. Чому це...
Да.
Чому це все відбувається? Тому що відомості, у випадку з Коцюбинським, відомості про землі лісогосподарського призначення не внесені до кадастру і права на них не оформлені. У випадках з прибережними захисними смугами цих смуг немає в кадастрі. Однією з центральних позицій цього законопроекту є те, що при розробці комплексного плану або генерального плану всі обмеження у використанні земель повинні бути внесені в кадастр. Всі. Тобто, зараз, навіть зараз, генеральний план може і відображати ці обмеження, але в кадастр вони не вносяться. І їх можна враховувати, можна не враховувати. Ми змінюємо цю ситуацію. Один раз розробили, і всі обмеження, ПЗФ і все інше, природозаповідні території, все внесли в кадастр. Після цього вже ну, значно складніше буде робити оці
макінації. Тобто, без цього не можна змінювати ціле призначення? Так.
Да. Ну, до цього залишається існуюча процедура. Тобто погодження і так далі, розроблення документації. Але
якщо ви що, цей закон, наскільки я розумію, да, ваш підхід, да? Якщо це внесено в кадастр, внесено, грубо кажучи, як ліси чи там, наприклад, да, прибережна зона, то все, крапка.
Да.
Ну, ні, можна, змінити в установленому законом порядку тільки можна.
За згодою Кабінету міністрів, так. Да. Тобто... А до цього, єдине що, да, дійсно, ця справа довга і коштовна. Але ми виграємо дуже серйозні речі. Ми всі обмеження бачимо в кадастрі. Крім того, я хочу повідомити, в чому специфіка цього законопроекту. Під цей законопроект є гроші на розроблення значної кількості комплексних планів. Кошти Мирового банку, якщо він буде проголосований, то... Ні, це аргумент, тому що у нас дуже багато законів не можуть реалізуватись. А тут вже процес піде цього року.
Правка 19. Сергій, да, це не відміняє того, що ми говорили. Все-таки на наступний раз треба ці схеми на одну велику схему, щоб всі бачили, розуміли, щоб ми набрались норм цього закону і розуміли якби ці всі деталі більше.
На одну схему там не вистачить там
багато. Ну нічого, нічого.
Ситуація з котюбивки, нас будуть люди всі, от як приклад. Я просто даю це приклад, і якщо ми не пояснюємо людям, як це буде захищено, так, я маю на увазі, таким прикладом можуть...
Ні, ми пояснимо все, буде
прикладати. Пригадався фільм, не нас, а вас. Це жарт, пане Артур. Можливо, і так. Стоп, інтерес.
Доброго ранку, шановні колеги. Прошу вибачення за запізнення. Тут є ще два потім запобіжники, які можуть це зупинити. Те, що дійсно по державних комунальних землях все тільки через Кабінет міністрів України проходить. І цей закон не буде працювати, нічого не зміниться в правилах гри без прийняття відповідного порядку. Можна просто порядок зробити ліберальним, можна порядок зробити консервативним і максимум обставити в залежності від того, як ми хочемо, щоб швидкість була. Тому це можна буде врегулювати. Це, ви говорите про те, що якщо дати велику свободу місцевим радам, не наприймаю самі рішення, але можна порядком їм не давати цієї свободи.
Ну, давайте спочатку зрозуміємо, що на рівні закону пропонується, а потім...
А тут якраз закон дає всі ці можливості. І потім вони будуть визначатися.
Тарас, наберемося ще інформації з цього закону, потім далі будемо обговорювати. 19 правка. Так, будь ласка.
Я просто хочу сказати, що... Просто хочу сказати, що так, як Кабінет міністрів зараз приймає рішення, то це більше не запобіжник, а це його треба просто забирати, ці речі. Насправді.
Це не ви сказали.
Хто хоче щось таке сказати, не включайте мікрофон, тоді воно йде в стенограму просто. Дев'ятнадцята правка Кулініча врахована редакційно. Прошу вона.
Про те, що відомості про зміну цільового призначення земельної ділянки вносяться до Державного земельного кадастру. Ну, враховано.
Зрозуміло. 20-та Тарасова, велика правка, врахована частково. Прошу вона.
Значить, теж вона стосується, це подібна до правки Кучера, вона стосується того, що потрібно погоджувати із землекористувачем зміну цільового призначення земельної ділянки, яка знаходиться в користуванні. А інша, все враховано при внесенні змін до закону про державного земельного кадастру, про державний земельний кадастр.
Кулініча, 21-ша, врахована редакційно. Та, Мако. А вона врахована, ваша правка? Там. 19-та, яка Кулініча? Давайте повернемося.
Колеги, доброго ранку. Андрій Пусічук, фракція «Батьківщина». На сьогоднішній день, дивіться, оцей законопроект, він змішує дві частини. Тобто він змішує земельний кодекс і містобудівну документацію. У містобудівної документації є види містобудівної документації. Це генеральний план, зонування території, детальний план території. Якщо ми беремо межі населеного пункту, то в межах населеного пункту може бути генеральний план, може бути детальний план території. Тобто детальний план території – це підвид генерального плану, який доуточнює чи конкретизує певні території. За межами населеного пункту може бути виключно ДПТ. Тобто на сьогоднішній день за межами населеного пункту не існує генеральних планів. Цим законопроектом там вводиться нове поняття документації, я про нього окремо поговорю, але у цьому законопроекті ви випускаєте детальні плани території. Тобто і фактично ви випускаєте один вид містобудівної документації. Так? І в мене те, що, наприклад, стосується поправки 19, є пропозиція яка? В редакції там комітету умовно категорія земель та вид цільового призначення земельної ділянки визначається у межах відповідного виду функціонального призначення території, затверджено комплексним планом просторового розвитку території територіальної громади або містобудівною документацією на місцевому рівні. Микола Тарасович, я зараз поясню, що таке саме. Нове поняття, де саме, яке пропонується, комплексний план просторового розвитку територіальної громади. От послухайте мене всі уважно, да? Тобто, це взагалі те, чого не існує на сьогоднішній день. Це вводиться нове поняття. Є межі громад. У межі громад входять населені пункти, входять землі за межами населеного пункту, на які ніколи не розроблялася ніяка документація. Це фактично, ну, іде мова про генеральний план громади. Території громади, да, Артур, точно. Тобто генеральний план території громади. От, наприклад, я родом з Малинського району. У нас в Малинському районі це місто, район, 22 сільських ради, ну, тобто це велика дуже територія. Кожен населений пункт жив окремим своїм життям. Сьогодні вони об'єдналися там в міську громаду в межах одного району. І оця документація відсутня. Тому пропозиція дуже проста. Давайте на сьогоднішній день все-таки визначимося, що повинна бути містобудівна документація на місцевому рівні. В іншому випадку, от просто заблокуєте цим законопроектом повністю відведення будь-яких земельних ділянок у межах громад. Андрій.
Дивіться, тут просто два моменти, от їх бажано розділити. Так, як планується на майбутнє і та ситуація, яка існує сьогодні. А на майбутнє там передбачається внесення змін до статті про детальний план території і передбачається, що він деталізує положення генерального плану або комплексного плану, але не змінює функціональне призначення. Тому що сьогодні дійсно існує такі випадки багато і по місту Києву, коли детальний план території фактично змінює, якщо генеральний план передбачив зелену зону, дуже багато випадків. Потім там виростає багатоквартирний будинок. Тому на майбутнє от бажано все ж таки залишити той принцип, який є. Але по існуючій ситуації, ну, це політичне рішення. В принципі, тут є аргумент дійсно в тому, що існує все ж таки принцип правомірності рішень органів влади, якби, да, презумпції. Якщо цей детальний план затверджувався і ніким не скасований, не визнаний недійсним, єдине, що у нас дійсно були зауваження народних депутатів щодо саме детального плану території, якщо буде таке рішення політичне по існуючому перехідному періоду.
Колеги, давайте я поясню. Давайте я поясню за ще одну річ, щоб просто на прикладі. Микола, ти спів секунду. Дивіться.
Все зараз обговоримо. Давайте добре. А зауваження депутатів?
Ну от у нас, я знаю, що...
Доброго дня. Ганна Бондар, «Слуга народу». Ми розглядали ситуацію, от, наприклад, конкретно для міста Києва. Київ – особливе місто, коли у нас розроблений, наприклад, детальний план території, затверджений міською радою, який протирічить генеральному плану міста Києва, теж затвердженому міською радою. Це дуже поширений випадок. І якщо норма, наприклад, ну, зміни цільового призначення відповідно до ДПТ, от в прямому смислі стане, то у нас фактично розблокується, ну, тобто вона буде прийнята, то у нас фактично в місті Києві розблокується величезна кількість скандальних протестних забудов, які знаходяться в судах, тому що в них цільове призначення було якби не змінено. І тепер вони самі зможуть це змінити. Тобто тут треба якийсь такий запобіжник все-таки поставити стосовно детальних планів. Бо я розумію позицію Андрія Пузійчука, ну, вона зрозуміла. Але все ж таки запобіжник треба поставити.
Дозвольте я іще на простому прикладі. Ви аграрний комітет. Умовно, в селі є молочна ферма. Давайте по-простому. Є молочна ферма. Якщо ми приїжджаємо на місце, ми бачимо фундаменти від молочної ферми. Є власник. Він виступає... Фундаменти від молочної ферми. Ну, умовно.
Є власник. Власник чого?
Власник нерухомості. Він виступає інвестором. Ну, тобто, як працює ця історія? Тобто, сільська рада виступає розробником, замовником детального плану території. Так? Тобто сільська рада, орган місцевого самоврядування, заключає договір із спеціалізованою компанією, яка має ліцензію на виконання відповідних робіт, власник молочної ферми, ну давайте так, не говоримо за стан, власник молочної ферми виступає інвестором. І вони визначаються, що в цьому місці повинно бути, наприклад, побудований елеватор. Орган розробляється проєктна документація, детальний план, це один із видів містобудівної документації, згідно затвердженого закону про регулювання містобудівної документації. Він проходить всі погодження, висновки, сесія там, сільської ради, органу місцевого самоврядування, громади затверджує детальний план території, де говориться, що у цьому місці повинен бути побудований елеватор. Тобто рішення приймає там орган місцевого самоврядування, і він змінює функціональне призначення, виходячи з розвитку території всього. Цим законопроектом виключається, ви зрозумієте просту річ, те, що Аня говорить, виключається вид містобудівної документації. Тобто, якщо, наприклад, буде навіть затверджена детальний план території, то не зможуть йому змінити або передати земельну ділянку під будівництво елеватора. Тобто детальний план території як підстава для зміни цільового призначення, функціонального призначення або передачі земельної ділянки в оренду виключається оцим законопроектом. Тобто тут потрібно все-таки залишити містобудівну документацію на місцевому рівні.
Моменти, які ви теж обговорюєте. Тому ми зараз будемо проходити далі. Це не дивись. Ми зараз не просто із загального об'єму робимо дві задачі. Перше, стараємося зрозуміти, що на виході може бути з цим законом. І стараємося, як мінімум, зменшити кількість правок, які нам треба додатково обговорити.
Можна я зараз... Я дочу, то, що Аня каже, там є передумови в Києві, але Україна не Київ.
Я розумію, тут... Андрій, я розумію, що маєш дивитися. Дивіться, тому я пропоную, ми так проходили національну інфраструктуру просторових планів, воно показало, що так може працювати. Ми зараз біля 19-ї поставимо два знаки питання, зробимо дві срібло, прізвище Анну і Пузійчука, і ми до цього питання ще вернемося. Зараз ми підемо далі право, щоб ми, тобто, зі 150 прийнятих правок залишили 30, які ми додатково ще будемо, щоб він був той законопроект цілісний. Підходить так, Андрій?
Так, да, будь ласка.
Вертаємося до 21-ї.
21 правка – це редакційна правка, назва класифікаторів, про які я казав. Тобто буде класифікатор функціональних зон і класифікатор видів цільового призначення земельної ділянки і правила співвідношення між цими видами. Редакційна правка. Значить, по 22-й, значить, тут пропонується встановити, що ці класифікатори використовуються для ведення державного та містобудівного кадастру, воно враховано. Те ж саме. Значить, 24-та. Значить, тут теж редакційна правка, значить, яка говорить про те, що встановлення і види цільового призначення земельної ділянки власником не потребує прийняття рішень органами виконавчої влади. Там єдине зроблено виключення, рішення приймається, коли земельна ділянка відводиться із земель державної та комунальної власності. 25-та поправка.
Да. Колеги, послухайте, от умовно, в населеному пункті є генеральний план. Орган місцевого самоврядування затвердив містобудівну документацію, тобто затверджений генеральний план. Там, те, що Аня там полюбляє, наприклад, є на Київ, умовно, там, по попередньому генеральному плану була промислова зона, там місто... Вважаємо, прийняло рішення і затвердили новий генеральний план. Відповідно до нового генерального плану, там повинен стояти торговий центр. Що відбувається де саме далі? Землекористувач, у якого є сформована земельна ділянка із діючим договором оренди, з функціональним призначенням там, під експлуатацію виробничої бази, хоче побудувати там, торговий центр. Йому потрібно іще один раз звертатися до органу місцевого самоврядування, розробляти проєкт землеустрою, проходити всі погодження і знову виходити на сесію там, умовно Київської міської ради для того, щоб змінити функціональне призначення. А в чому сенс, якщо функціональне призначення земельної ділянки вже змінено генеральним планом? То ну, логіка повинна працювати по-іншому. Потрібно оце одне додаткове коло, як сьогодні всі там в суспільстві кажуть, містить корупційний ризик, і його потрібно виключити. Якщо, наприклад, наміри відповідають генеральному плану, то це повинно автоматично за заявою землекористувача здійснюватися зміна цільового призначення. Тобто і виключати ще одне коло, там півтора-два роки в Києві, де саме зі всіма там складностями в погодженнях і проходженнях. Воно ж не суперечить генеральному плану.
Да. Я трошки поясню, тут просто не ця правка, це позиція от правої колонки. Наскільки я розумію, значить, в чому полягає пропозиція? Пропозиція про законопроект надає право змінювати цільове призначення у такому спрощеному вигляді лише власнику земельної ділянки. Ну, в принципі, що значить, у нас будівництво здійснюється зараз в більшості своїй на земельних ділянках, орендованих земельних ділянках державної і комунальної власності. Тут пропонується надати право зміни цільового призначення не тільки власнику земельної ділянки, а й землекористувачу земельних ділянок державної і комунальної власності. Да, на яких розташована нерухомість. Да, от там, де нерухомість, в принципі, питань, якщо чесно, немає. Це абсолютно нормальні речі. От. Єдине... Ну і політичне рішення треба. Все ж таки, ми надаємо лише землекористувачу, який має нерухомість, або...
Ну, я думаю, що тут якраз і викладено те, що якщо в містобудівній документації щось зафіксовано, то безпосередньо вже власник може змінювати цільове призначення самостійно.
А власник чи орендар?
А землекористувач? Стосовно орендарів, ну, я, наприклад, не згодна, щоб їм автоматично змінювати цільове призначення.
Чому?
Ну, тому що він не є власником.
Ну, і це мається на увазі для тих випадків, я так думаю, для певної території землі.
Ну, слухайте, якщо є об'єкт нерухомості, то там вже, ну, фактично не оренда. Якщо оренда під будівництво, вона в процесі будівництва, а потім об'єкт нерухомості, те ОСББ на себе відводить землю, розумієте? Там вже забудовника немає, коли це об'єкт нерухомості.
Це ж не тільки житлова.
Ні, якщо розглядати питання будівництва, тобто процесу береться земля в оренду під будівництво, і коли будинок збудований, то там вже забудовника немає.
Да, ну у нас є, наприклад, багато випадків, коли придбавається нерухомість, але ділянку передають в оренду. Ну, на жаль, у нас такі є і досить багато. В принципі, це абсолютно нормальна річ, якщо воно в межах функціональної зони, щоб власник це змінив.
Власник будівлі.
Будівлі, да. Це ж не тільки житлова нерухомість, це все, що завгодно може бути.
Ну, тоді можна виписати, що якщо є нерухомість, да, да. Тоді це правило теж включається.
Це будуть зміни до статті 20 і закону про державний земельний кадастр. Там треба, ну, ми редакційно рознесемо.
Дивіться, давайте ще от пів секундочки. От земельні ділянки, які знаходяться в оренді, це власність комунальної територіальної громади. Вони знаходяться в комунальній власності. Земля. Тобто зареєстрована власність за громадою. Але власник уже своїм попереднім рішенням затвердив там генеральний план або детальний план території, і власник вирішив, що ця земельна ділянка повинна мати отаке функціональне призначення. Він вже прийняв це рішення. Так? Тобто все, в нього рішення затверджено, що отаке функціональне призначення. Тому абсолютно логічно, що той землекористувач, який використовує, має сформовану, дуже важливий момент, да, сформовану земельну ділянку, він уже повинен, знаєте як, Верховна Рада приймає закон і каже, що всі підзаконні акти повинні привести у відповідність до цього закону. Тобто ми говоримо про те, що якщо власник змінив функціональне призначення, то землекористувач, орендар, він повинен привести навіть договори у відповідність до цього функціонального призначення. Ну, це абсолютно...
Зараз 25 правка, значить, редакційні уточнення вносить до норми, прийнятого в першому читанні, але вона так і залишилась. Щодо того, що землі оборони, зміни цільового призначення земель оборони погоджуються із Міноборони або, ну, СБУ чи іншим органам, які здійснюють керівництво військовим формуванням. Це все ж таки, це погодження зараз не передбачено кодексом, але, ну, якщо ми спрощуємо процедуру, на мій погляд, воно потрібно, тому що є закон про землі оборони і є особливий статус цих земель, і все ж таки безконтрольно їх виводити із земель оборони, ну, не варто, тим паче в нинішній ситуації. Значить, пропонується повернути норму щодо переліку випадків, де допускається зміна цільового призначення особливо цінних земель, вона врахована. Єдине, що не враховано, значить...
що пропонується по поверненню особливо цінних? Ще раз, можна?
Я вже цитував, що, значить, зміна цільового призначення особливо цінних земель допускається лише для розміщення на них об'єктів загальнодержавного значення, доріг, ну і так далі.
У мене тут є питання, так?
От в нас особливо цінні землі, ну, в Полтавській області 60%, наприклад.
Вінницький, по-моєму, скільки ж?
Дивись, я просто не розумію, чому обмежувати, там, наприклад, 10 плюс-мінус випадків, на що можна міняти цільове призначення. Якщо, дивися, це ж особливо цінні і мораторні землі, це дві різні речі. В бабці город, той ж ми наводили приклад, може бути не підмораторний і особливо цінний. Якщо вона хоче там щось побудувати, ну то хай будує.
Да. Торфленд теж, да.
Це херня чиста, я згідно. Я ж про це говорили не раз.
Єдине питання, яке стосовно цієї норми, ви пропонували виключити 150
Ні, секундочку.
Це дві різні речі, наскільки
все залишилось, природно-заповідний фонд все залишило як є. Тільки по ґрунтах у нас була. От, все ж таки пропонується погодження Верховної Ради скасувати на погодження зміни цільового призначення.
Особливо 100%.
Я бачу, що Саш. Історико-культурні, да, природа,
все. Не було питань. Добре, дивіться, єдине, давайте запишемо собі, що ми все-таки подивимося, чи треба обмежувати по особливо цінних землях випадки, перелік якби інших категорій, куди, інше цільове призначення, куди воно міняється, чи не обмежувати. 27-ма, Тарасов.
Редакційна правка, там це от комплекс правок, який дозволяє врегулювати питання лише зміни категорії земель. Але у нас і цільове призначення, і вицільове призначення в такому ж порядку здійснюється. Тому
28-ма, фріз відхилено. Що там було? Можна подивитися?
Зараз зміна цільового... Ага, значить, пропонується центральна норма поправки, це встановити норму, що зміна цільового призначення земельних ділянок лісогосподарського призначення, що перебувають у державній комунальній власності, на землі рекреаційного призначення здійснюється без погодження з Кабінетом міністрів України. Ну, це політичне питання в складі земель рекреаційного...
А скажи мені, ну ти ж з Ігорем спілкуєшся, в чому ідея такої правки була?
До складу земель рекреаційного призначення знаходиться дачне будівництво, наприклад.
29-та, Цабаль.
Це правка Тарасова, вона зеркальні от в даному випадку. Я вже коментував її. Значить, по 30-й правці... 29-й. 29-та – це правка Тарасова, яку я вже озвучував. Це редакційна правка, вона фактично врахована. Просто трошки в іншій редакції.
30-та.
30-те це теж редакційні уточнення до норми, яка говорить про те, що в разі, якщо було змінено функціональне призначення території, то власник сам обирає або використовувати земельну ділянку за існуючим цільовим призначенням, або подає заяву до кадастру і змінює цільове призначення. Ну, це захист прав землевласників і землекористувачів. Значить, по 31-му.
Плачкова. Угу. Враховано редакційно.
Те ж саме редакційні уточнення до цієї норми. Ми її просто переписали, вона краще зараз звучить.
32, 33 то саме?
Так, термінологічні пропозиції.
Фріз 34 відхилено.
Да, значить, пропонується встановити заборону на зміну цільового призначення земельних ділянок СГ призначення за межами населених пунктів протягом 10 років з моменту виникнення права власності на них.
Ну, тут ми з Ігорем будемо битися. То, в принципі, нема змісту і в законі, там 90%.
Значить, 35 поправка. На наш погляд, дуже слушна пропозиція. У нас зараз землі житлової громадської забудови, згідно земельного кодексу, можуть перебувати лише в межах населених пунктів. Але це неправильно. У нас і житло існує вже за межами населених пунктів. У нас дозволили переводити садові будинки у житлові будинки, у нас безліч об'єктів громадського призначення за межами населених пунктів. Тому ми пропонуємо все ж таки дозволити перебування земель житлової громадської забудови як в межах, так і за межами населених пунктів.
Що думають члени там і запрошені інші депутати?
Давайте я прокоментую. Дивіться, це дуже правильна пропозиція, дуже правильна норма. Фактично, сьогодні відбувається абсолютно новий адміністративно-територіальний устрій. І є такі, наприклад, дуже багато випадків, коли відбувається конгломерація. Навіть районний центр, біля нього там на відстані 1,5-2 кілометри знаходиться там село. Сьогодні вони стають однією громадою. Але поки ми говоримо про те, що є затверджені межі міста, є затверджені межі села. Між ними вже будується житло. Тому цю норму потрібно дати, і не повинно бути в діючих межах, де саме все. Тобто це хороша пропозиція, підтримуйте її, будь ласка. Дякую.
Тарасова пропозиція підтримана. 36-та пропозиція.
Те ж саме, вони зеркальні. І Цабаль, і Тарасов. Слушні пропозиції абсолютно.
Бондаренко Олег, 37-ма.
Щас. Врахована пропозиція. Фактично пропонується перенести норму Водного кодексу до Земельного кодексу, згідно якої порядок визначення розмірів і меж водоохоронних зон і режим ведення господарської діяльності в них встановлюється Кабінетом Міністрів.
38-ма.
Єдине, що я хотів зауважити, значить, у нас зараз для встановлення прибережної захисної смуги чи водоохоронної зони потрібно розробляти проєкт землеустрою щодо там встановлення обмежень, ну, така велика назва. Тут надається альтернатива. Можна такий проєкт робити, але якщо розробляється комплексний план чи генплан, встановлення цих зон обов'язкове саме в цій містобудівній документації.
Так, будь ласка. Це яка правка ви говорите?
Можна, секундочку, тут розумієте, в чому справа. От ця перелічна документація, відомості з неї вноситься до кадастру. Зі схем планування воно не вноситься до кадастру, воно буде просто, не буде його ніде. І ми результату не отримаємо. Тому що ми вивіряли саме от щодо тої документації, яка потім в кадастр ляже і вже буде залізобетонний природоохоронний режим у неї. Тому я все ж таки би залишив.
Ну, поставте знак питання, і дивіться, ми поставте там.
Ну, давайте ми то подумаємо,
поставте знак питання, якщо є це уваження до цієї норми. Вернемося ще раз пізніше. 38-ма Маркіян постав і напиши, в чому було зауваження. 37-ма це було. 38-ма.
Ну тут це те ж саме, в принципі, от теж, значить, пропонується невиключний перелік зробити документації. Ну, вона фактично врахована редакційно, ну, але ми подумаємо, може якусь ще документацію туди включити. Просто ми виходили з того,
Я так розумію, це тонке питання, правильно я розумію, іншу документацію включати в цю сферу чи ні? Про що мова йде? Включити для чого?
Ну, у нас є величезна проблема. У нас межі прибережних захисних смуг, вони встановлені на дуже обмеженій кількості території України. Ага. В результаті, ну, порушується режим, забудовується, ага, і так далі. Ми тут дали максимально, щоб в будь-якій документації воно встановлювалося, але щоб воно в кадастр лягло потім. Щоб потім вже в поземельній книзі витягу із кадастру видавала інформація, що там ПЗС. Є. Тому от, ну, ми подумаємо, може ми якимось чином розширимо. Да.
Подумайте ще, покрутіть це. 39-та.
Редакційна поправка, вона врахована.
Пузійчук, 40-го. А що враховано? Що там враховано?
Технічні, так. Да.
41. Відхилено. Про що там?
Це технічна правка, ми просто викладаємо в новій редакції там деякі положення статті 60 Земельного кодексу, яка передбачає встановлення меж водоохоронних зон, прибережних захисних смуг і пляжних зон. На сьогодні ці норми зістиковані з Водним кодексом, ну, редакційно я думаю, що немає бути питань. Єдине, що ми дійсно даємо можливість все це встановлювати за різною документацією.
Зрозуміло. 42-й, Бондаренко, враховано редакційно.
Це те, що я озвучував, щоб межі прибережних смуг вносились до Державного земельного кадастру як відомості про обмеження використання земель. Враховано.
Зрозуміло. 43-й, так, Івченко, враховано.
Щас, тут є питання.
Так, будь ласка. Що робиться? Ще можете ще сказати? Руйнується принцип існування?
Силу закону,
так. Екології.
Сергій, можеш пояснити?
Так, ну, розумієте, у нас навіть зараз не встановлено чітких розмірів, написано не менше 100 метрів. А яка вона має бути у нас і Водний кодекс. Взагалі, от ми чесно, ми хотіли тут зробити спочатку те, щоб прибережні смуги і пляжні встановлювалися за принципом силу закону. не виходить у нас тут, тому що існують проблеми в межах населених пунктів, і ми можемо заблокувати дуже багато корисних речей. Ми розмовляли із Держводагентством, ми пропонуємо, які я розумію, зараз розробляються деякі законодавчі ініціативи щодо от цього принципу, і краще от там вже це відпрацювати, це дуже складне питання.
Можна ще раз пояснити? Я нічого не зрозумів.
У нас існує сьогодні таке глобальне питання. Наприклад, прибережні захисні смуги встановлюються в силу закону чи встановлюються окремою документацією? І якщо документації немає, то
ви вважаєте, що в силу чого мають бути?
В силу закону.
В силу закону.
Але у нас існуючі положення водного кодексу, грубо кажучи, дозволяє зменшувати розмір прибережної захисної смуги з урахуванням існуючої забудови.
Кому дозволяє?
В нас місцевим радам. Угу. В межах існуючої забудови. Дійсно, у нас є навіть до урізу води забудова. Просто так склалось. Це питання тонке, і ми можемо, якщо ми отак отрубанем, ми просто зможемо дуже багато чого, великі проблеми для населених пунктів.
Тобто ти вважаєш, тут просто не треба тут це регулювати, а хай іншим законом.
Микола Тарасович, дозвольте я... Да,
Андрій, секунду. Mm-hmm. Да, Сергій.
Да, просто ми вважаємо, що це питання треба поки що залишити і в окремому законопроекті вже нормально прописати. Там дуже багато тонких речей. Там по великому рахунку, може, треба коригувати режим прибережної смуги. Це треба розмовляти, але ну, у нас не вийшло встановити так, от, щоб в силу закону воно діяло.
Дозвольте я
зараз поясню. Андрій, от,
ми знаємо всі, наприклад, дорогу від станції метро Дніпро до Почтової площі. Так? Якби, наприклад, на сьогоднішній день, по сьогоднішнім діючим нормам, і те, на чому наполягаєте ви, цю дорогу ніколи б не могли побудувати. Чому, наприклад, якщо ми відкриваємо водний кодекс говорить про те, що повинна бути захисна зона 100 метрів від урізу води. Визначена та сама там річка. І що відбувається? Читаємо далі. У водній зоні не можуть виконуватися дороги, мережі, тверде покриття. Сьогоднішня норма містобудівної документації, вона надає можливість органу місцевого самоврядування виконати берегоукріплення, да, наприклад, там по урізу води, поставити підпірні стіни, побудувати набережну і покласти дорогу, зробити освітлення і в якомусь місці умовно там поставити прибиральню. І це дає тільки виключно оцей пункт про регулювання на місцевому рівні. Я вам зараз розкажу дуже таку ну, абсурдну ситуацію в Києві. Аня, скільки в Києві водойм? Там 700-800 водойм в Києві. 457, да? В Києві на сьогоднішній день по рішенню адміністративного суду скасовано рішення Київради про встановлення санітарно-захисних зон. Все,
ну, я зрозумію, Андрій, ти до чого ведеш?
Тому що, дивіться, тут, наприклад, як? Все-таки потрібно дати більше повноважень органам місцевого самоврядування і, можливо, цю норму водного кодексу саме прописати таким чином, що це в межах, умовно, або громади, або в межах населеного пункту, це компетенція більше і відповідальність громади, в тому числі перед мешканцем, вони більше розуміють свої потреби, те саме, де вони повинні бути
набрані. Я, Андрій, зрозумів, будь ласка.
Щодо набережних, берегоукріплення і решти речей, обмежень немає ніяких. Якщо ми дозволимо місцевим органам влади визначати самі, якої ширини те, що може бути, ми втратимо не тільки прибережні захисні смуги, ми втратимо водні об'єкти. Тому що 80% вірних забруднень затримується. Теж втратимо, тому що легше забудувати, ніж дати людям десь не хочуть.
Сергій, поставте тут, ми ще це окремо будемо обговорювати, питання, оце, що зараз піднялося. Подивитись, на яких вона там, в яких пунктах, які пункти це зачіпає, і окремо ще по цьому поговоримо.
Там, в принципі, одне слово, встановлюється, прибрати із водного кодексу. Ну, але це буде хаос.
Ну... Зробіть це, я теж вникну в це, і ми вернемося до цього. 43 Івченко враховано. Вилучено абзац якийсь. Про що вилучено?
Щас. Межі прибережних захисних смуг і пляжних зон встановлюються за відповідною документацією з мусором. Воно фактично враховано шляхом внесення змін до водного кодексу. Тобто залишений тот існуючий порядок, існуюче фактично формулювання. Тобто ми не наважились все ж таки змінювати регулювання.
Ну, це то саме стосується, що ми тільки що говорили, я так розумію.
Так, так.
Це будемо додатково говорити. Добре. Плачкова відхилено.
Це фактично термінологічна правка.
45-та Пузійчук врахована редакційно.
Ця норма є, що в межі прибережних смуг і пляжних зон у нас встановлюється за документацією цієї землеустрою комплексним планом. Ну, єдине,